Šīs dienas rakstuvieta, 4. adventē, vēstule kolosiešiem, jūs to varat atšķirt bībelēs, tātad apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem, 1. nodaļa, 11. pantā no 2. teikuma līdz 1. nodaļas 23. Mēs drusku vairāk nolasīsim, kā bija paredzēts pa kādu pāntu. Tātad apustuļa Pāvila vēstule kolosiešiem 1. nodaļa no 11. pānta 2. teikuma līdz 23. Klausīsimies, ko Svētais Garš šodien saka draudzei. Mēs ar prieku pateicamies Tēvam, kas mūs dara cienīgus saņemt savu daļu svēto mantojumu gaismā. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrāva no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais, vai tie ķēniņu troņi, valdīšanas, valdības un varas. Visas lietas ir radīts caur viņa un uz viņu. Viņš ir pirms visa, un viss ir dibināts viņā. Viņš ir savas miesas baznīcas galva, sākums, pirmdzimtais no mirušajiem, lai visā viņš būtu pirmais. Jo Dievam lapatika, ka visa pilnība iemājo viņā. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izradzētus, neaptraipītus un nevainojumus, ja viņi jūs paliksiet ticībā, likti uz drošu pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā. Tas ir Dieva vārds. Pirms mēs aizlūdzam, es nolasīšu vēlreiz 20. pantu. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas ir uz zemes un debesīs. Lūksim Tēvs, mēs Tev slavējam, pateicamies par šo labo vēstu, ar kuru Tu nāc pie mums, ka Tu mums esi sarūpējis izlīgumu. Es lūdzu par tiem, kas zina Tavu izlīgumu, ir izlīdzinājušies ar Tev vienreiz pa visām reizēm, bet mēs par to mēdzam aizmirst, mēs to mēdzam nenovērtēt, mēs par to pazaudējam prieku, Tēvs, lai Tu mums to atgādini. Un varbūt kāds, kas nekad šo izlīgumu nav pieņēmis vai piedzīvojis vai noticējis, Tēvs, es lūdzu, lai Tu pats ar savu svēto garu un savu vārdu mums to atgādini un pārliecini. Pateicamies un lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs šodien nonākam pie 4. adventas. Mēs trīs svētdienas runājām par šo pirmo nodaļu nodaļu Pāvila vēstulē kolosiešiem, un tas ir viens no tādiem pilnīgākajiem, bagātīgākajiem Kristus iemiesošanās, ja kad Dievs kļuva par cilvēku. Ko tas nozīmē un kāds tam ir seks, mēs par to šīs svētdienas runājam. Bet šodien, ja mēs pirmo lietu sakam, ka Ziemassvētki ir par to, kas notika, ka Dievs kļuva cilvēks. Bet tas otrs jautājums, kāpēc? Vai ne? Kāpēc viņš kļuva cilvēks? Kāpēc Dievs kļuva cilvēks? Un tā galvenā lieta, tas iemesls, priekš kam, kāpēc tas noticis, mums Pāvils to pasaka šajā 20. un 21. pantā. Tā galvenā doma ir, ka Ziemassvētku mērķis, jeb Kristus piedzimšanas, tam, kad Dievs kļuva par cilvēku, mērķis ir tas, ka Dievs mums tajā sniedz izlīgumu. Dievs Mums ir Dievs izlīgums, skatieties 21. Caur viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Un, 20, un tātad 22. Bet tagad Dievs ir devis izlīgumu. Kristus iemiesošanās mērķis ir izlīgums. Dievs ir nācis pie mums ar izlīgumu. Ziniet, kas ir, es domāju, nu, kāpēc tas mums ir tik svarīgi? Un tad es atcerējos, vienreiz pirms dažiem gadiem, es ar vienu savu draugu mācītāju, Uģi Sildagu, mums bija jāvada viens raidījums, un viena no tēmām, ko mēs tur pieskārāmies, kur mēs skatījāmies, ir Ziemassvētku nomāktība, jau Ziemassvētku depresija. Mēs zinām, kulturāli, no pētījuma, mēs zinām, ka kaut arī šim jābūt ir gaismas, prieka, tuvības, miera laikam. Tik daudz cilvēki Ziemassvētku asociē ar nomāktību. Jā, ir vesels termins Ziemassvētku svētku depresija. Jā, no, kāpēc? Un tad mēs par šo te tēmu runājām. Un arī kā socioloģiskie pētījumi tu atzīst, ka viens no iemesliem, ļoti svarīgs iemesls ir, ka mēs Ziemassvētkos konstatējam, ka mūsu dzīve nav tāda, kā vajadzētu. Mums ir jābūt it kā tuvībā ar cilvēkiem, tuvumā, un varbūt ar šajā gadā mēs to īpaši izjūtam, jo mums tas tiek paņemts prom. Ka mēs neesam tuvībā, mums neesam. Mēs skatāmies uz skaistām reklāmas bildēm, kur cilvēki kopā, mēs varbūt esam vientuļi. Mums nav tā cilvēka. Vai savā ģimenē mēs jūtamies vientuļi, ja? Mums dzīve nav kāda viņa vajadzētu. Jābūt priekam. Mēs nejūtam varbūt tādu prieku, kā vajadzētu. Izraiz nomāktību. Jābūt skaistiem svētkiem. Jābūt ar gaismām, ar priecīgu. Un kaut kā sanāk saķīvēties, vai kaut kas neiet, kaut kas neiet kā vajag. Sanāk saplēsties. Nav. Un bieži vien mums tie var mēdz būt par tumšiem svētkiem. Un zinu, kur tā, kāpēc es pieminēju šo te sarunu? Viss tas, ko mēs daram šīs lietas, svētki, tuvības, svinības, dāvanas. Un šeit ir tas mans citāts no tā mana drauga, ka tie mūsu centieni pakāpieniņam uzrāpties debesīs. Dabūt izlīgumu ar to, ka mēs esam labi cilvēki un mana dzīve ir laba. Pakāpieni kāpnes uz debesīm, kur mēs ar mums viss būs beidzot kārtībā. Un tā problēma ir, ka tā nomāktība ienāk tāpēc, ka mums nav tā izlīguma ar sevi. Mēs bieži vien atdrumies pret to, ka izmisīgi, jo vairāk cenšamies, jo mazāk mēs to izlīgumu varam dabūt. Nu, nav kā vajag. Ja? Ir šī vilšanās, un izlīgumu ar sevi mēs nevaram dabūt pamatā, tāpēc, ka mums nav izlīguma ar Dievu. Mēs skatāmies tajā tronī, un tur es tikai sēžu. Es sēžu es, un mans verdikts ir slikts par sevi. Es nevaru ar sevi izlīgumu dabūt. Man ir savas prasības, savu uzstādījumu, kādai manai dzīvē ir jābūt. Cik viņai jābūt skaistai. Un es nevaru sev iedot to attaisnojušo verdiktu, labo izlīgumu. Ungar, tu esi labs, viss ir kārtībā. Viss ir kā vajag. Tu esi labs cilvēks, tev dzīve ir laba. Mēs nevaram sev iedot šo izlīgumu bieži vien. Nav viss kārtībā. Mums ir vajadzīgs izlīgums. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai kāds cits tur būtu tajā tronī, nevis es. Jūs saprotiet? Ja es esmu galēja autoritāte, kas sev pasaka, tā atbilde ir bieži vien negatīva. Un šeit tā pirmā lieta mums tik svarīga, kad ir Dievs, nevis es esmu tronī, bet Dievs sēž pār mani. Dievs sēž pār mani un Kristu, viņš nāk ar izlīgumu. Un tas, kas noticis Ziemassvētkos, ka nevis mēs par trepēm, ar visiem saviem sasniegumiem, ar skaistām lietām, ar skaistām ģimenēm, ar skaistām dāvanām, ar skaistām vakariņām, kāpjam debesīs, lai pateikt, ka viss būs labi beidzot. Ziemassvētku vēstījums tās, ka Dievs nokāpj pie mums. Dievs nokāp zemē pie mums. Viņš sniedz mums izlīgumu. Kungs saka, zini ko? Beidz savu izmisīgo rāpšanos uz debesīm, kas tev vienmēr novedīs pie vilšanās. Es esmu nokāpis pie tevis, lai sniegtu tev izlīgumu. Vēl viena lieta. Padomājiet par visām akcijām un uzdevumiem, ko ko mums sabiedrība liek darīt. Apkārtējā kultūra. Lai gal galā sasniegt izlīgumu ar sevi, ka visi kārtībā, ziedot, dot, dari, uzlabo pasauli, pārtrauc vardarbību ģimenē. Dari šīs lietas, un tad būs Ziemassvēki. Dari, un tad tev būs izlīgums, ka tu esi labs cilvēks. Un Ziemassvēki ir pilnīgi pretēji šim vēstījumam. Kā mēs arī šajos dievkalpojumu ievadvārdos sacījām. Dievbijības patiesi lielais noslēpums ir kas? Viņš, Kristus, viņš. Tas ir pilnīgi pretēji kultūras vēstījumam. Nosodoša un pazudinoša sprieduma vietā, kas mums ir pašiem par sevi, kas nāk, mēs izvērtējam. Ja? Viņš nokāp pie mums un dod mums izlīgumu. Ziemassvētku vēstījums ir nevis, ko tu, un kā tu plēsīsies un rāpsies pa sūrām kāpnēm debesīs, ka beidzot viss būs kārtībā. Vēstījums, ka viņš nonāk zemē pie mums un sniedz izlīgumu. Bet kā tas izskatās šis izlīgums? Kā tas izskatās? Kādā veidā viņš mums sniedz izlīgumu? Ne jau vienkārši tāpatās, vai ne? Viņš sniedz mums izlīgumu. Kur tas izlīgums pie mums nāk? Kristus personā. Kristu viņš mums to dod. Kā mēs to saņemam? Saņemam Kristu, pastīsimies, ko tas nozīmē. Ja? Pavērojiet, kā Pāvils saka, to izlīgumu 20. Pantā viņš mums dod ar Kristus krusta asinīm un ienes mieru visā. 20. Pants. Ar viņu Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienes mieru visā, kas uz zem un debesīs. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināt un naidīgi noskaņot, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu. Car Kristu, tātad izlīgumu Kristu, car viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētus, neaptraipītus un nevainojumus. Ja visas reliģijas un kultūra mums saka, tu gribi būt foršs cilvēks, tu gribi būt labs cilvēks, tu gribi dabūt izlīgumu ar Dievu, ar cilvēkiem, ar sevi, ej un dari šīs lietas, ej un dari, es tev došu padomu, kas jādara. Bet ar ko evaņģēlijs atšķirās, un tāpēc šīs dienas nosaukums, ka Kristus ir mūsu evaņģēlijs. Nevis to, ko mēs daram, nevis to, kas mums jādara, bet viņš ir mūsu evaņģēlijs. Viņš pats, viņā Dievs dod izlīgumu mums, un tas ir pilnīgi pretēji tam, ko mēs parasti dzirdam. Ej, dari, un tu būsi svētīts. Ej, sasniedz, un tev būs izlīgums. Tu būsi labs cilvēks. Šeit pilnīgi pretēji, kā mēs to saņemam? Tas ir viss tajā, ko viņš ir izdarījis. Viss tajā, ko viņš ir izdarījis. Paskatieties, ja šeit 22. Pantā, viņš devis izlīgumu Kristu caur viņu nāvi cilvēciskajā miesā. Un ko viņš izdara? Redziet, viņš to dara. Kristus ir mūsu evaņģēlijs. Viņš ko viņš dara? Viņš mūs veda savā priekšā svētus, izredzētus, neaptraipītus un nevainojumus. Tas ir viss, ko dara Dievs. Tas ir labais vēstījums. Mums vairs nav jākārpās. Viņš to dod viņā. Ja? Labā vēsts ir viņa persona. Viņš to visu ir izpildījis. Un kas mums ir jādara, vai ne? Tālāk, Pāvils pasaka 23. Ja vien jūs paliksiet ticībā. Viņš nostād mūs savā priekšā svētus, neaptraipītus un nevainojumus. Kā? Ja vien jūs paliekat ticībā. Viss, ko mēs daram, ir ar tukšo ticības roku to saņemam. Viņš mums to dāvē, ne? Mēs varam atpūsties, mēs varam atdusēties, kā Bībele to saka. Mēs varam nomierināties viņā. Jēzus ir mūsu evaņģēlijs, viņš mums dod izlīgumu. Mēs to vienkārši saņemam ticībā. Tā ir viņa dāvana. Mēs esam svēti, neaptraipīti un nevainojam Kristu. Tā ir tā labā ziņa, ko viņš mums dod. Kristus ir mūsu evaņģēlijs. Vairs nav jārāpjās debesīs. Tas lietas, kas ir tas, kas mūs pazudina, kas ir tie vēstījumi, kas ir tie no, mūsu pašvērtējumi, apkārtējo vērtējumi, kas dod sliktu spriedumu par mums. Tam pretī Bībele saka, liec izlīgumu, liec to izlīgumu, ko tev Kristus dod. Viņš ar to, ko viņš ir darījis. Ja mēs paskatīsimies šajā te, rakstuvietā šis te viss gabals ir par to, ko Dievs dara. Tas ir tas, ko viņš dara, lai mūs nostatītu savā priekšā. Es tikai uzsvēršu, akcentēšu dažas tās vietas. kas mums tā kā, nu to Pāvēl, kā Pāvels to mums grib atklāt, ka tas ir viss, ko Dievs ir izdarījis. Paskatieties, pašā sākumā, sākot no 11. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs dar cienīgus saņemt daļu pie svēto mantojumu. Mums Tēvs dar cienīgus saņemt ja, šo te svēto mantojumu. Viņš mūs dar cienīgus. 13. Mēs pateicamies Tēvam, kas mūs izrauna no tumsas varas un ieveda savu mīļotā dēlu valstībā. Tās mūs izrauna no tumsas un ieveda. Atkal Dievs to dara. Un tas, ko mēs šodien lasījām, 20. un 22. Tās mūs dod izlīgumu. Un kas tev jādara? Jāpaļaujās par Kristu. Jāpaļaujās uz Kristu. Nu ko, tas mums dod, man liekas, labu pamatu grēksūdzes lūkšanai. Pēc kādu brīžu mēs iesim Dievu priekšā, izsūdzēsim savus grēkus. Tas mums labs atgādinājums. Mēs varam izsūdzēt, un kungs grib piedot, viņš mums dod izlīgumu. Viņš mums nostāda savā priekšā svēts un nevainojums. Un tikpat mīlēts kā Kristus. Ziemassvētku vēstījums ir Dievs kļūv par cilvēku. Tu var pārtrāk, tu var uzdot šo to jautājumu. Un tā kā, nu, ko tad izsūdzēt? Kas ir tie pakāpieni, pa kuriem tu pats rāpies uz debesīm? Tā kā mēs paši rāpjamies uz debesīm, lai pateiktu, kad visi kārtībā, lai paši dabūtu labu spriedumu par sevi un izlīgumu ar sevi. Tie visi ir tie veidi, kā mēs aizstājam Dievu spriedumu. Ja? Kā mēs pasakam, ne, tas nav pietiekoši labi. Un no tā ienāk šī te tums mūsos. Un evaņģēlijs saka, nožēlo to, lies to malā. Pieņem to izlīgumu, ko Dievs jau tev par tev pasludina. Un kā tu to saņem? Vienkārši ticībā. Paļaujieties to, ticot tam.